assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla ku soo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhabo idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaalla ku weeda ugu doorkaroona beesha caalamka oo ku baaqday in si deg deg ah loo qabto hanaanka doorashada soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gubay xarumo ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ku baaqay xalinta cabashada waalidiinta caruurtooda ay maqan yihiin duqa magaalada muqdisho oo la kulmay wasiirka socda dalka swiden kiisaska cudurka coronavirus ee deegaanada maamulka puntland oo korodhay akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaala duhurnimadana qodobka ugu doorkaroon golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey in la baaro dagaalkii dhowaan dhex maray yuhuudda israa'iil iyo xamaas waa duhurnimo jimco ah dhegeystayaala taariikhduna ay ku beegan tahay 28-ka bisha shanaad ee may sanadda 2021 dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyey shirweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya guusha in uu ku soo idlaaday in shirkii arrimaha doorashooyinka ee maalmihii lasoo dhaafay een ka socday magaalada muqdisho waxay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ku bogaadiyeen sida uu u hogaamiyey geedi socodkan iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo siyaasiyiinta kale ee sida habsamida leh ee wax ku oolka ah ay ismarkaana uga qayb qaatay wadahadallada arrimaha doorashooyinka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxay mahad u soo jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ku baaqay 1-dii bisha maajo in lagu laabto hanaanka doorashada 17-kii Sebtembar ee heshiiska ku salaysnaa waxay hadda ugu baaqeen dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya inay si deg deg ah horay ugu sii socdaan si loo abaabulo doorashooyinka loo wada dhan yahay oo daafuran oo dib u dhac lahaan oousan ku iman dib u dhac beesha caalamka madaxda soomaaliyeed waxay ugu baaqday in wadahadal caadi ah oo dhex mara saxiixiyaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar in ay ku xaliyaan wixii khilaaf ah ee mustaqbalka yimaada saaxiibada beesha caalamka waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay madaxda soomaaliya ay ku taageeraan hirgelinta heshiiskan taariikhiga ah ee quseeyey arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sida loo wajahayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xarumo al-shabaab ay lahaayeen waxay ku gubeen deegaano ka mid ah soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkana waxaa inoo haya wariyaheena xasan jokar
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalo shal dumiyo ku wadaan deegaanyo ku mid ah gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaasi yamayba ciidamadii ku gubeen xarumiyo ka lahaayeen ururka al-shabaab deegaanadaasi ciidamada howlgalka ka sameeyeen sida afhayeenka ciidanka xoogga dalka uu sheegay afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaan la sare Cali Haashiya idaacadda ka hadlaysa afka ciidamada qalabkooda ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen ururka al-shabaab waana ku saareen deegaanadii howlgalka ku wadaan isla markaana al-shabaab iyo deersiyeen khasaare ay u liba jabhoogle meeba ciidamada howlgalka iyo sameeyanka gubeena saldhigyo ay u liba xarumo al-shabaab iyo kala hayaan deegaano dhowr ee sida afhayeenka uu sheegay howlgalka ciidamada xoogga dalka iyo ku wadaan gobolka shabeellaha dhexe howlgalku waa uu soo hoggaamiyay tiryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Adawa Yuusuf Raage iyo al-shabaab maybayo kulwareegana deegaano dhiniga bariye ku kabeeganta degmada Jowhar sida Wardhagax Warciise Galaf Wardheere Jilable iyo waliba Alifoor dheere
mahasanida Xasan Joker gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku soo hadal qaaday khudbadii shirka golaha wada tashiga qaran waalidiin Soomaaliyeed oo bilooyinkii la soo dhaafay ka hadlay warbaahinta gudaha Soomaaliya kana cabanayay dhalinyaro ay dhaleen oo la sheegay in loo waday toobar ciidan hase yeeshee aan ilaa iyo haatan aan wax wara aan laga haynin waxa uu sheegay in waalidiinta ay qabaan cabasho xoogan oo aysan ogeyn meel ay jiraan caruurtii ay dhaleen gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in waalidiinta cabanaya ay sheegayaan in qaarkood ilmahooda aysan arkin muddo 2 sano madaxda sare ee dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare uu ka codsaday in ay u jawaabaan waalidiinta cabanaya ee aan caruurtooda war iyo nucal midna aan ka hayn waxa uu sheegay in haddii laga jawaabin ay ka dhalan doonto inay sii wadaan banaanbaxyada dowladda federaalka Soomaaliya ay uga soo horjeedaan isla markaana ay ku dalbanayaan in caruurtooda meel lagu sheego duqa magaalada Muqdisho ayaa la kulmay wasiirka socda dowladda dalkaasi Sweden oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho isla markaana xalay ee la kulmay qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya isla markaana qayb ka ahaa baaqa ee beesha caalamka ay u dirtay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee dalka Sweden Per Olsson Fried oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya kulankan oo ay goob joog ka ahaayeen u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ee dhinaca Afrika safiir ku xigeenka Sweden xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir agaasimiyaal iyo la taliyaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu horeyn ee uga mahadceliyay dowladda Sweden taageerada ay la garab taagan tahay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir isagoona dhinaca kale ee uga warbixiyay horumarada ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho arrimaha barakacyaasha shaqo abuurka dhalinyarada iyo qorshaha maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca horumarinta iyo adeegyada bulshada gobolka Banaadir wasiirka ayaa bogaadiyay horumarada muuqda ee ka socda caasimadda dalka ee Muqdisho isagoona ku amaaray maamulka gobolka Banaadir howlaha dubdhiska iyo midka adeegyada bulshada ee ka socda gobolka Banaadir waxaana uu wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee Sweden Per Olsson Fried uu ballan qaaday in ay si dhow ay ula shaqeyn doonaan maamulka gobolka Banaadir isla markaana ay ka taageeri doonaan dhinacyada horumarinta dibudhiska iyo adeegyada bulshada kiisaska coronavirus ee deegaanada maamulka Puntland ayaa la soo sheegayaa in ay kordheen maalmihii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaska cudurka coronavirus ee deegaanada Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda ayaa sheegtay in kiisaska cudurka ay sare u kaceen maalmihii la soo dhaafay isla markaana ay walaac ka muujiyeen kororka cudurka ee deegaanada maamulka Puntland shaxda wasaaradda caafimaadka ayaa muujinaysa in hadda Puntland iyo Soomaaliland ay yihiin meelaha ugu badan ee laga helay cudurka koronaha saacadihii la soo dhaafay tirada 48 saac ee ugu dambeysay laga baaray COVID-19 guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa ahayd 2327 qof waxaa laga helay 15 Puntland 10 ayay ku nool yihiin Soomaaliland 5 lab 87 ee boqoshada guud waa 30 tirada guud ee laga helay guud ahaan Soomaaliya waa 14647 boqoshada guud waa 6715 dhimashada guudna waa 768 sida ay sheegtay isla markaana ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada baydhabo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la baaro dagaalkii dhawaan dhexmaray Israa'il iyo Hamas guddiga ayaa ansixiyay qaraarka oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah dalalka Islaamka balse dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in go'aankan uu qalqal gelinayo hanaanka xasiloonida loogu soo dabaalayo gobolka. Ugu yaraan 242 qof ayaa lagu dilay Gaza, iyadoo 13 kalena lagu dilay gudaha Yuhuudda Israa'iil 11 kii maalmood ee uu socday dagaalka oo soo afjarmay jimcihii la soo dhaafay kadib dhexdhexaadintii ay ku guuleysatay dowladda Masar. Dagaalka ayaa bilowday kadib toddobaadyo ay sii xumaatay xiisadda Yuhuudda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee Bariga Qudus, taasi oo sababtay in isku dhacu labada dhinac ee ku dhex maro goobta ay muslimiinta iyo yuhuuddaba ay u aqoonsan yihiin inay barakeysan tahay. Xamaas ayaa bilowday inay gantaallo ay ku riddo gudaha Yuhuudda Israa'iil kadib markii ay uga digtay inay goobtaasi ay isaga baxaan, taasi oo keentay in Yuhuudda Israa'iilna ay aargoosi ay sameyso iyadoo gantaallo ay ku asqaysay Gaza. Qoraalka oo ay soo gudbiyeen ururka dalalka Islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo OIC iyo wafdiga Falastiiniyiinta ayaa ku baaqaya in guddi baaritaan oo joogto ah in loo saaro, kaasi oo ka warbixiya tacadiyada ka dhaca Israa'iil iyo daanta galbeed iyo Gaza. Waxay sidoo kale ay ku baaqayaan in la baaro wixii sababay xiisadda xasilooni darrada iyo dagaalkaba intaba. Markii ay furtay kalfadhiga golaha madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michael Bachelet, waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay rabshadaha sii xoogaysanaya ee ka taagan Gaza, waxayna ka digtay in duqeymaha cirka ee Yuhuudda Israa'iil loo arki karo dambiyo dagaal. Waxay sidoo kale gantaalladii Xamaas ay ku tilmaantay inay meel uga dhacayaan shuruucda caalamiga ah. 9 xubnood oo ay ku jiraan dhowro dalalka reer galbeedka ah ayaa ka hor yimid qoraalka, halka 14 kalena ay ka aamuseen Shiinaha iyo Ruushka waxay ka mid yihiin dalalka taageeray baaritaanka. Maraykanka oo keliya ayaa korjoogto ka ah golaha, kama uusan qayb qaadan dooda, balse safiirkiisa Geneva ayaa qoraal uu soo saaray. Waxaa lagu sheegay in Maraykanka uu aad uga xun yahay tallaabadaasi ay qaadeen dhinacyadan. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, duhurnimadan halkan ayaan ku soo afmeerayaa dhegeystayaal. Warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteen oo dhanka farsamada iyo isku dubaridka waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamiqaan Injineer Boro cid alaale cidii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal. Waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.